The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Og så ligger jeg bare på det der værelse med min $50 og min lysekrøller og mit pas. Sådan her.
Knurrer det.
Knurrer det og tænker, jeg vil hjem. Jeg vil ikke være her mere.
Du har helt sikkert gjort noget, som du har fortrudt i løbet af dit liv. Men bare rolig. Det er altså menneskeligt at fejle. Og lige så menneskeligt er det at fortryde sin fejl. Og i den her podcast hylder vi faktisk de fortrydelser. Derfor inviterer Emilie Lilje og Jasper Ritz kyndige og fejlbarlige folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Velkommen til, hvad du helt sikkert synes er en af de bedste podcasts, du lytter til for tiden. Mit navn er Emilie Lilje. Jeg sidder her ved siden af, og jeg har lige fået øje på, at du har hul i buksen.
Hvorfor sidder du og stiger mig i skridtet?
Ja, fordi jeg skulle
klamme svin. Det er du da overhovedet ikke.
Mine øjne skulle ligesom
til.
Hen til dig, og så...
Jamen derfor skal du da ikke sidde og kigge mig i skridtet.
Okay, stop. Vi fortsætter. Jasper Ritz, velkommen. Og velkommen til vores gæst i dag, Andreas Jessen.
Mange tak.
Du er en lille smule sløj, men det lyder måske også egentlig ret fedt i mikrofonen.
Ja, det giver det lidt.
Ja, det kan noget. Det er lidt knas.
Det lyder råt.
Ja. Det er lidt knas.
Og lækkert.
Lidt knaset stemme, lidt hul i buksen.
Jamen, vi er et par rå fyre.
Ja.
De hårde drenge.
Jeg vil gerne sige, hvad jeg senest fortryder. Det er noget, vi plejer lige at køre. En hurtig runde.
Mm.
Hvad har vi sidst fortrudt? Jeg har fortrudt pt. Nu, at jeg har parkeret ulovligt.
Uha.
Ja, men det er bare fordi, jeg er kommet i min fars bil i dag. Den kan ikke være nogen steder. Hvis du kører i en benzinbil, kan man ikke parkere på Nørrebrogade. Og det gør jeg jo ikke normalt. Det i dag var et tilfælde. Akut situation. Vi kan ikke tale om det. Jeg bliver nødt til at køre den bil. Jeg
og det er jo ikke første gang, du har taget din fars bil.
Ved den vakse
lytter jo så recalle. Man kan jo gå tilbage og høre Emilie Liljas eget afsnit om fortrydelser, hvor
ja,
hun totalt skader.
Det er stadig traume.
Fars bil, så hun ikke havde fået lov til at låne.
Ingen studenterfest til mig, eller studentgave. Nå, det er en anden afsnit. Hvad med dig, Jais?
Jamen altså, jeg fortryder, at jeg på sidste tur af skiferien med mine to vidunderlige døtre, som ikke er så rutineret i ski, får sendt dem ned af en rød piste, som var fuldstændig iset. Kanterne er ikke sådan noget, hvor man tænker, om der er noget dejligt pudersne, eller der er der en dejlig blød hæk på den anden side. Der er klipper.
Ej.
Så sidste tur på vores skitur bliver den der tur, som vi alle kan huske, alle os, der har været på skitur, skiferie som børn, vi har alle sammen sådan en den traumatiske tur siddende i os. Og det var den tur, jeg gav dem. Så jeg brugte så, da vi så kom ned, der måtte et rescue team til at få fragtet Ellie ned. Mona røg på skuldrene med skiene i tasken, og rescue team, som alligevel var på vej ned med et voksen menneske. Det var så meget godt, at de lige kunne komme forbi og sige, de var sådan to rescue guys, så Elly fik den ene af dem.
Vinker man dem så lige hen? Og var sådan...
Ja, men det var sådan lidt, de kom forbi, er I okay? Og Elly var rigtig ked af det, og Mona var sådan rimelig presset. Så de søde ski rescue guys, de var sådan, de kunne godt lure den der situation. Så Elly fik sådan ligesom sådan sele om maven, og så kurede hun ligesom bare på røven nedad, mens ski rescue guy bremsede for hende.
Nå,
så det fungerede ret fint.
Okay.
Og så havde så klarede vi den ligesom på den måde. Men jeg måtte jo bruge resten af vores vidunderlige ferie på at minde dem om, hvor godt det havde været før den sidste tur.
Det er jo barndomstraumen lige der.
Ja,
det kan jeg godt forstå.
Traumeturen.
Ja, traumeturen. Fuck,
det er altså...
TT. Øv. Kan du huske TT, far?
Andreas, har du noget rød piste, parkering, eller er vi... Hvor er vi henne?
Jamen, jeg tog faktisk cyklen over lidt for at undgå den fortrydelse, som du sidder i nu.
Ja.
Jeg var lige i et byggemarked, og var sådan, kan jeg nå hjem og stille bilen og tage cyklen? Og jeg gjorde det, og jeg nåede det. Så nu skal jeg ikke sidde og bekymre mig nu om parkeringsbøder.
Må jeg lige hurtigt, apropos, fordi... At, altså, ja, selvfølgelig, du skuespiller først og fremmest, men så er du jo også... Alt muligt mand.
Altså...
Entreprenør?
Entreprenør. Glad gør det selv, mand, tror jeg, vi kan kalde det. Jeg voksede op med en far, som var meget handy, hvilket gjorde, at jeg aldrig blev det. Det handlede om, at jeg altid bare ringede til min far. Og så, så var han der lige pludselig ikke mere, og så begyndte jeg at ringe meget til min bror. Og så hjalp han mig lidt i starten, og lige pludselig havde han 2 børn. Og så kunne jeg godt mærke, det var sådan lidt irriterende, tror jeg, når lillebror ringede og var sådan, kan du lige komme til Istedgade og sende lampe op? Ja. Når han står med sådan 2 små børn. Og,
helt klart. Det.
Og så købte jeg mig en boremaskine, og så tog det fart. Fordi så, så begyndte jeg bare at lege med det selv, og renoverede en lejlighed sådan lidt overfladisk, hvis man kan sige det sådan, og fandt ud af, sådan, det er sgu egentlig meget sjovt, det her. Og så renoverede jeg en ny lejlighed, og købte jeg et sommerhus. Og, du ved, så har jeg bare fundet ud af, at den fritid, man i perioder har som skuespiller, den kan jeg godt lide at bruge på at gå og,
det er fandme
og bygge
godt,
ting.
Jeg har også lige købt et sommerhus. Jeg har jo netop også den der, jeg har min egen boremaskine, jeg hænger også selv ting op.
Men har du en dyksav?
Det har jeg ikke.
Har du en
kaffekære? Og jeg vil også sige, 2 ud af 10 gange lykkes det godt.
Ja.
Jeg vil bare gerne kunne ting.
Men er det ikke ret fedt, som... Vi er jo alle sammen så freelancer på den ene eller den anden måde, ikke?
Mm.
Det der med at gøre noget, der kilder i maven, når du ikke skuespiller den.
Det er skønt.
Er det ikke fedt?
Det er så dejligt, fordi der er som sagt jo perioder, hvor at, så er der perioder, man er vildt travlt, og så er der perioder, hvor man ikke har travlt overhovedet. Og hvad gør man så med den tid? Og der har jeg bare fundet noget, som jeg bliver glad for.
Fik vi en fortrydelse overhovedet?
Jamen, jeg har faktisk lige kommet på en, og det er, at jeg har glemt at tage min bideskin af.
Ah!
Så det vil jeg lige tage af her.
Fedt, vi også bare bitonen jo. Altså. Ja, lad os gøre det. Bideskin er ude.
Bideskin
Let's go.
Ja.
Andreas, du har jo taget en fortrydelse med til os.
Jamen, jeg har jo været sindssygt meget i tvivl om, hvad vi skulle snakke om, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og hvorfor har du egentlig det?
Jamen, det... Altså, jeg tænker ikke, jeg er den første gæst, der siger det her, men... Altså, jeg prøver jo generelt at leve lidt efter, at ikke fortryde, men at alt, hvad jeg ligesom har kastet mig ud i og gjort, det ligesom fører mig derhen, hvor jeg er. Der er selvfølgelig... Altså, jeg kan ikke komme udenom, at jeg fortryder altid, hvis jeg ligesom har gjort nogen, jeg holder kær, ked af det, på den ene eller den anden måde. Det kan være mit barn, min kæreste, mine venner, sådan set også fremmed, hvis jeg har opført mig uretfærdigt, eller på den måde. Det er jo også sådan en, hvor man ligesom, når det så sker, jamen, så tager man jo forhåbentlig eller andet med fra det, og tænker, det skal jeg ikke gøre en anden gang. Så det er sådan en helt overordnet, men det der med at slå ned på sådan en specifik fortrydelse, synes jeg faktisk har været enormt svært.
Mm.
Men også meget fedt, sådan lige at granske, og bare finde ud af, nej, jeg er helt...
I'm cool.
I'm good. men altså, der kan godt ske at være flere ting her, fordi nu kaster jeg mig bare ud i en af de ting, som jeg faktisk kom i tanke om. Og der skal vi ud på en lille rejse. Året er 2008. Jeg er lige blevet student. Min daværende kæreste skal rejse rundt i Asien i 4 måneder med nogle veninder. Og jeg synes, det er utrolig lang tid, at hun skal være væk, så jeg planlægger at tage ned og finde hende i Indien.
Og det synes veninderne er super fedt.
Jamen, det er sjovt, at det er faktisk ikke engang det fortrydelsen er. Det er sådan, jeg tror dengang, altså jeg kan godt høre nu, det virker ret anmæsende. Og jeg havde ikke gjort det i dag. Men jeg, altså ægte dengang, det faldt mig slet ikke ind. Jeg synes, det var bare romantisk og skønt og alt muligt. Og det er heller ikke i virkeligheden der, at fortrydelsen ligger.
Men må jeg lige høre så? Altså tog du afsted for at finde hende? Altså vidste hun, at du kom?
Nej.
Nej.
Vidste du, hvor hun var?
Et sted i Asien på det tidspunkt.
Okay,
men jeg vidste, de skulle til Indien på et tidspunkt. Mm. Så jeg bestiller bare en billet til Mumbai sådan i en tidsperiode, hvor jeg sådan tænker, her cirka er hun nok et sted i Mumbai eller noget.
Sådan din egen sporløs laver du simpelthen?
Ja, lidt. Men det, også, det kom jo ud af den der... Sådan, altså, jeg var 19 år gammel, ikke? Og bare sådan, verden er min fucking legeplads.
Mm.
Så jeg tager jo simpelthen på en flyver. Vi skal også lige huske, det er før smartphone-tiden og sådan noget. Altså, det er en Sony Ericsson i lommen og en rygsæk, og så bare de afsted med mig.
Og en sms kostede 12 kroner.
Ja, det var sådan, at du skal finde en computercafé for at kunne gå på det der nye Facebook, hvis du skal i kontakt med nogen og sådan noget. Så jeg, jeg lander først i Zürich, hvor jeg har sådan 12 timers overlay. Det var også lige meget
super
dengang.
Lækkert. Ja, ja. Sådan,
lå bare i Zürich lufthavn 12 timer.
Når man sidder der og booker, så tænker man det der, sagtens.
Jeg havde fundet nogle meget billige billetter, som var, fordi det var midt i monsuntiden. Det vidste jeg heller ikke. Det var...
Du er 19.
Jeg er 19. For fanden. Jeg skal bare afsted. Ja, så efter den her lange, lange rejse og det lange overlay i Zürich, så lander jeg så i Mumbai klokken, altså 1 om natten, 19 år gammel, alene. Og jeg er sådan, okay, nu er vi kommet lidt hjemmefra her, ikke? Der lugter anderledes, der er meget varmt og fugtigt, og jeg kommer ud af terminalen derude i sådan, ud af lufthavnen og bliver, altså... nærmest overfaldet.
Jeg skulle til at sige, måske stikker du også en lille smule ud.
Ja, det
er
det. Kom med helt lyse krøller og alene. Og der, altså, jeg tror 200-300 taxachauffører, der bare sådan sværmer om mig, som er sådan, vi skal køre dig et sted hen. Mm. Og jeg går sådan lidt allerede halvt i panik her, og sådan, wow. Altså, jeg aner ikke, hvor jeg er. Jeg ved bare, jeg er i en lufthavn i Mumbai. Så imod mine principper, så tænker jeg, okay, lufthavnshotel. Altså, det er slet ikke sådan, jeg normalt ruller på det her tidspunkt. Men jeg tænker, det er det, vi gør. Så jeg spørger, der kommer på et tidspunkt en hen til mig i sådan en pæn jakkesæt og snakker godt engelsk og sådan noget, og siger, om jeg har brug for hjælp. Og jeg er sådan, ja, det har jeg faktisk, fordi jeg synes, det er lidt overvældende det her lige nu. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, og hvis der var et lufthavnshotel. Og det var bare heldigt, fordi der arbejdede han.
Ej.
Så jeg var sådan, det var fedt. Ej, hvor godt. Hej, hvor dejligt, at du lige præcis dig, jeg spurgte, arbejdede i det lufthavnshotel. Så han er sådan, det er så fint, der kommer en og henter dig her, og så skal vi bare lige rundt om lufthavnen, tager 2 minutter. Fedt, fedt, fedt. Så kommer der sådan en lille bitte varevogn. Jeg har aldrig set så lille en varevogn. Det var sådan en op-varevogn. men dem har de mange af dernede. Det er sådan et ret sjovt koncept. Der rører jeg så ind bag og tænker, okay, det ser jo ikke så lufthavnsagtigt ud, men det sagde han jo, det var. Og vi skulle bare køre i 2 minutter. Da vi har kørt i 20 minutter, så begynder jeg at være sådan, hvad fuck sker der? Altså, hvor er vi på vej hen? Og vi kører jo i Mumbai, der ligger det største sådan slumområde i hele Asien. Og det er slet ikke for at tale ned om det, men det er en anden planet. Mm. Og der kører sådan nogle store, tisporede motorveje ind igennem det der område. Og jeg tænker sådan, vi er bestemt ikke ved lufthavnen længere. Mm. Men så længe, så tænker jeg sådan, okay, vi kører nok ind til byen. Fint nok. Så lige pludselig, så drejer han bare af den der motorvej. Ned i det der slummermåde. Og på det her tidspunkt er klokken lige pludselig 2 om natten, og jeg bliver ligesom sat af.
Og du har stadig helt lyskrøller.
Jeg har stadig helt lyskrøller og $200 i lommen, og det er det.
Ja.
Og jeg er sådan der, hvor fanden er jeg henne, altså. Og,
hvad tænker du her? Tænker du, de vil myrde dig måske?
Nej. Altså, jeg er ikke fuld panik endnu, men jeg er sådan...
Men du synes heller ikke, det er sådan, nej, hvor er det spændende.
Nej.
Ej,
altså, det havde det været dagtimerne måske, så kunne jeg bedre have været i det. Men det var altså midt om natten, og jeg anede ikke, hvor jeg var. Mm. Og jeg var i hvert fald ikke der, hvor jeg var blevet lovet, at jeg skulle være. Mm. Og det begynder over, så er der nogle alarmklokker, der ringer. Han peger så, ham her chaufføren, på sådan en... Altså imellem de her blækskuer, så står der sådan en... Jeg vil næsten ikke kalde det en bygning, jeg vil mere kalde det en betonfirkant, som han siger er hotellet. Altså, det er i hvert fald ikke lufthavnshotellet, men det er nok et hotel af en art. Mm. Og jeg går derind og kommer op til disken, og så står der en stor, meget, meget stor, høj, bred mand, og siger, at han er hotelmanageren, og meget, meget glad og meget sød og imødekommende, og velkommen til, og... Jamen, jeg skal bare have et værelse til i nat her. Og han fortæller mig, at jeg skal betale sådan noget. Jeg tror, det var sådan noget $20-30. Og jeg var sådan, det er helt klart for meget, men lad nu det ligge.
Ja.
Det er fint. Og jeg kommer op og får mit værelse, og de er meget søde, og der kommer en gut op med en øl til mig. Og...
Hvordan er det værelse der?
Jamen, det er altså, det er Mumbai-stemning, der er... Det er okay, det er stort, og det er fint, men det er ikke rent. Det der er, jeg siger faktisk til ham der, hoteldirektøren, så siger jeg sådan, der ankommer, sådan, jeg vil gerne betale nu. Der var et eller andet i mig, som var sådan, jeg tror, jeg skal have overstået med det samme. Nej, det er fint. Det skal du ikke, du betaler bare i morgen og sådan noget. Nå, okay. $20. Yes, godt. Så går jeg i seng, og jeg er sådan, okay, nu har jeg 4 væg rundt om mig, og jeg skal bare sove, og det er meget dejligt. Og så lige pludselig banker det på døren, og jeg er sådan faldet lidt halvt i søvn. Og jeg kommer sådan ud i underbukser og sådan åbner.
Din lyskrøller.
Med mine lyskrøller og min Sony Ericsson-telefon. Og så vælter ham her, hoteldirektøren, bare ind på værelset. Og slet ikke lige så sød, som han var, da jeg kom.
Nej.
Og sådan, ja, men han vil gerne have, at jeg betaler nu. Så sådan, nu ligger jeg så over. Altså, det er lidt spøjst, det her. Nå, okay. Hvad var det? $20? Ej, så kostede det lige pludselig sådan noget $150. Og jeg havde 200, det var det, jeg havde. Og jeg kan bare huske, jeg var sådan, fuck, fordi... Jeg kan huske, jeg tænkte sådan, okay, der er ikke særlig mange gode scenarier her.
Mm.
Enten betaler jeg, og det bedste scenarie er, at så er alt godt.
Mm.
Men så har jeg kun $50 tilbage til 3 uger i Indien. Indtil jeg finder min kæreste, i hvert fald, og hendes veninder, fordi de var ikke i Indien på det tidspunkt.
Nej. Nej.
Så jeg er sådan, jeg tænker, det er det bedste scenarie.
Mm.
Fordi det andet scenarie er, at jeg bliver kastet på gaden, og så er jeg først rigtig fucked, tænker jeg. Og det sidste er, at han bare tager pengene alligevel, eller whatever. Altså, jeg tænkte, nu betaler jeg. Og det gør jeg så. Og,
de 150?
Ja, de 150 der. Og så ligger jeg bare på det der værelse med min $50 og min lysekrøller og mit pas. Sådan her.
Knurrer det
og tænker, jeg vil hjem. Jeg vil ikke være her mere. Men, det var men, det.
Hvordan er stemningen med ham der?
Jamen, stemningen er jo meget... Han er meget insisterende, og han er meget sådan, du skal betale nu.
Ej,
og jeg er sådan der, okay. Og jeg blev det sted bange jo.
Ja.
Og jeg var også sådan, jeg har aldrig... Da jeg lå der efterfølgende, jeg har aldrig følt mig så langt hjemmefra, og så meget på udebane.
Mm.
Og det var lidt sådan et wake-up call, tror jeg, fordi jeg netop i... Altså den der ungdomsros der, man var meget sådan, jeg tog til Berlin som 15 år, og jeg bare væltede rundt, og var sådan, det hele var lige meget, og det hele var sådan, det skal nok gå. Og lige pludselig, så var jeg bare sådan, her er jeg ikke sikker på, at det nok bare skal gå. Mm. Og jeg er så langt væk hjemmefra, at jeg ved ikke engang, hvordan jeg ville skulle komme tilbage til den lufthavn, og bestille et fly hjem, fordi det var vitterligt det, jeg havde lyst til. Altså jeg var sådan, tak, 3 timer i Mumbai var fint, nu tager jeg hjem igen. Og der kan jeg huske også det der med, at jeg ikke vidste, sådan, hvornår kommer min kæreste, og hvor længe skal jeg være her alene. Ikke? Jeg endte med at have en lille uge i Mumbai der alene.
Okay.
Dejlig ferie.
På bagkanten af den der oplevelse. Og det var i det øjeblik, fortrød jeg helt sindssygt.
Men det er også det der, man...
Det kan jeg fandme godt.
Som danskere er vi jo også, når vi rejser ud i verden, så er vi jo søde og naive. Altså, vi tror jo på det der sikre, vi kommer fra. Og vi tror på, nej, men de kan jo ikke tage røven på os. Og jeg spørger til stemningen, fordi der er også den der følelse af, sådan, han kan jo ikke stå og lyve mig direkte op i fjeset.
Præcis.
Fordi det ville da gøre noget ved stemningen.
Ja.
Altså, hvis jeg sad og løg dig, og snød dig for et eller andet, ikke?
Ja. Men han, altså, da jeg kom ned næste morgen, så var han jo helt glad.
Nå, så var alt godt.
Så var det helt som, da jeg kom.
Ja, ja, ja.
Altså, det var helt skizofren oplevelse, fordi han havde været så ubehagelig. Ikke,
ja, du har bare ligget der.
Ja, ærlig. Og så var han sådan, good morning, sir. Lidt pludselig, og jeg var sådan, okay, nu vil jeg gerne væk fra dit dumme hotel.
Men så har du så en uge.
Så har jeg en lille uge til der i Mumbai, hvor det var en sindssyg tur. Fordi jeg jo var taget sted i monsuntiden, så var der jo ingen andre end mig med lysekrøller. Altså, det var vitterligt sådan... Og jeg fandt ret hurtigt ud af, sådan, okay, alle er ude efter mine penge, som jeg jo ikke har så mange tilbage endnu. Men det, der var virkelig sådan...
Du kan godt bare gå med dem frem og sige...
Det er det, jeg har.
Ja.
Nå, men det var sådan meget... Det var meget spøjs oplevelse. Jeg fandt sådan et underligt guesthouse inde midt i Mumbai, som jeg så boede på, hvor jeg boede sådan, altså et værelse, der var måske 3 gange det her bord, som var bygget ind i et rum, så det var uden vinduer eller noget. Ikke? Det var sådan en helt klaustrofobisk oplevelse.
Så en Oslo-båds kahyt.
Ja, faktisk. Den har jeg faktisk lige været på. Det er også en fortrydelse.
Skønt sted. men har du sådan... Altså, jeg tror, rigtig mange har haft oplevelser på rejser rundt, men har du sådan senere sådan, haft svært ved at stole på folk, når du er ude at rejse?
Jeg vil sige, det er jo også det, der er med det, ikke? Fordi jeg fortrød det der, men når jeg sidder og fortæller om det nu, så fortrød jeg det jo ikke. Altså, jeg synes, det er jo fedt at have den oplevelse med. Hvis jeg havde fået stjålet min nyre, så havde jeg nok fortrudt det. Sådan stadig i dag. Men, men det gør jeg jo ikke.
Nej.
Altså, jeg kom jo igennem, og du ved, blev en oplevelse rigere.
Og blev din kæreste så glad, da du...
Ja, hvordan går hele den tid, sagde
han? Tada!
Ja, og det gjorde hun, og det gjorde, altså jeg må så sige, jeg tror, da jeg så var i Indien, så tror jeg, jeg sagde, nu jeg er i Indien.
Ja, okay.
Ja.
Altså, hvis det er, du kan lige give mig en sms, når du lander.
Så surprise, jeg er i Indien.
Fordi jeg tror, det er svært lige at bare sådan gå på gaden og finde dig.
Ja.
Men det tror jeg faktisk, altså hun og veninderne blev glade for, fordi det, der jo skete i de 5 dage eller sådan noget, jeg rendte rundt i Mumbai, der endte jeg med at få venner. Som gjorde, at da pigerne ankom, så var det jo en helt anden oplevelse, fordi så blev de jo hentet af mig og mine nye venner, og de blev kørt rundt.
Var det hotelmanageren, der var
blevet? Nej, det var ikke lige ham, men det var faktisk nogen, jeg mødte, fordi så efter et par dage på det her dumme guesthouse, hvor jeg virkelig sådan, jeg kædede mig faktisk lidt, fordi jeg havde ikke sådan overskud til at skulle ud og opleve alt muligt. Jeg var sådan lidt, så en dag så går jeg ud på gaden, og så ser jeg et par, som helt klart ikke er fra Indien, og Det var lidt sådan en, okay, der er måske nogen, jeg kan snakke med, som måske kan genkende det her, jeg oplever, den her følelse af at være lidt på udebane. Så er de fra København. Og jeg var bare sådan, må jeg godt hænge lidt ud med jer?
Må jeg være venner med jer?
Og de var sådan, det må du helt klart, vi kan gå ud og drikke en øl i aften.
Mm.
Og så var jeg sådan, fedt. Og så har jeg det der med, når jeg begynder at drikke nogle øl, Så bliver jeg helt sådan udødelig igen. så da vi har drukket en 4-5 øl, så er de sådan, nå, nu...
Så flyver du til Delhi.
Nu tager vi hjem. Så, bare... så nu tager vi hjem, fordi nu er klokken 1 om natten, og så er jeg sådan, helt klart, det gør jeg ikke, men nu er jeg fuld. Så jeg sender dem hjem, og så er jeg bare på den her bar i Mumbai alene, og er jeg fuld. Og så sætter jeg mig over til nogle unge indere, som bare synes, det var her fedt med en ven med lys krøller, tror jeg. Så, og der var en gut, der hed Ashish, som jeg snakkede fint med, og i den der kæmpe brandert, hvor jeg ender med at komme hjem klokken 6 om morgenen og sådan noget. Altså, det var sådan helt, vi var ude på en eller anden strand, og det var meget... Det var eventyr.
Ja.
Og så vågner jeg næste dag ved og husker, at han var sådan, om ikke vi skulle hænge ud i morgen også. Mm. Og så har jeg givet ham et nummer og sådan noget, og jeg har bare tænkt, ja, det skal vi jo sikkert ikke. Men så ringer han, og så er han sådan, nej, vi holder ude foran. Og så holder ham og hans ven derude, og bare sådan, hvad har du lyst til at lave?
Hey, hvor fedt.
Ja, så i 3-4 dage, tror jeg, der havde jeg bare sådan privat guides til Mumbai, som kom hver morgen og hentede mig, og vi tog ud og spiste frokost sammen. Og, ja, og da pigerne så kom, så kunne vi jo også bare, så var de sådan, hvad er det, ud og hente dem, og... Ja, det var virkelig en begivenhedsrig oplevelse.
Men det lyder jo også som den der, som du også startede med, at man jo bliver udsat for ting, man udsætter sig selv for ting, man fortryder, og så lærer man af det. Du har jo så bare lavet et slæng i Mumbai på bagkant af din fortrydelse.
Ja, men altså, jeg vil sige sådan, nu endte jeg med at være i Indien i 3 uger, og vi, da jeg satte mig på det der fly mod Zürich, der var der også sådan et eller andet, lettelsens suk i min krop, fordi det er et hårdt sted at rejse.
Jeg arbejdede i Tanzania i nogle måneder engang, og det var rigtigt på et børnehjem, da jeg var ergoterapeut. Det var mega fedt. Så var der noget fritid, hvor vi så tog til Zanzibar, og der på et tidspunkt er der noget med nogle turister, der har mistet nogle penge, og der er nogen, som er ude, nogle lokale boys, som er ude og opkræve de der penge fra nogen, de tror, der har stjålet dem. Og det er ikke mig, der har stjålet dem, men jeg bliver så viklet ind i det der. Og så bliver jeg lidt truet af nogle local guys med seje solbriller. Og okay. Det var rigtig nedtur.
Ja.
Og der stolede jeg ikke på nogen.
Nej.
Og der havde jeg sådan problemer med efterfølgende. Så der tænkte jeg sådan, kan jeg stole på folk,
ja,
når jeg rejser,
ja,
igen? Det kunne jeg heldigvis, for ellers så bliver det et langt liv, hvis man ikke skal stole på fremmede. Ikke? Men sådan, at blive fanget i sådan en situation der, det var rigtig nedtur. Men der er jo sådan noget, altså, men også fordi, sådan den der... sådan lyst til at opleve verden,
ja,
den vil jeg jo ikke af med. Altså, jeg vil jo gerne prøve at sejle ned af Amazonas, og jeg vil gerne møde alle mulige mennesker.
Ja.
Men Andreas, men har du reelt sådan mistet lidt rejselysten til netop at tage de der spontane ture, eller er det mere, altså, nej, er der sket noget siden den, altså har du taget på en tur siden den,
jamen,
tur
altså,
der, som har mindet om, eller hvad?
jeg nåede faktisk kun lige at lande i København, så skulle jeg den sommer der, så skulle jeg så på noget sommerlejr med en teatertrup, jeg gik i, som hedder Gevenda. Det var sådan meget trygt, men det var et sted i Frankrig, og derfra ville jeg så gerne til Barcelona. Og der valgte jeg så faktisk at tomle den fra omkring Lyon til Barcelona. Så der kastede jeg mig faktisk direkte tilbage i smatten, så at sige. Ikke? Fordi der var jo, apropos det der med at stole på folk, det var jo, der udfordrede jeg jo lidt mig selv igen. Så jeg tror bare, der var sådan en... altså, det afskrækkede mig ikke.
Mm-hmm.
Men jeg kan huske sådan... Altså, jeg kan huske, jeg sagde til min mor... Fordi hun var sådan, hvordan, altså nu skal du så til Barcelona, men hvordan,
jeg tager bussen.
Hvordan kommer du så derhen?
Ja.
Så sagde jeg sådan, jeg tager et tog, tror jeg.
Mm.
Og så, det gjorde jeg jo så ikke. Jeg fik nogle af fra den der teatertrup til at sætte mig af ude ved en motorvej, ved en tankstation, og så satte jeg mig ellers der. Og
slog krøllerne ud.
Kastede dem lige. Så tror jeg, jeg modererede den lidt på et tidspunkt og sagde til min mor, jeg sidder med en sød familie, som skal hele vejen til Barcelona.
Mm.
Det var der, den landede. Det gjorde jeg ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg kommer til den her, tankstation og bliver sat af, hvor jeg så lige skal ind og købe mig en cola eller noget. Og så spotter jeg ret hurtigt en dude inde i den der tank, inde på den der tankstation. Og det er lidt fordomsfuldt, men jeg var sådan, han ser fucking sketchy ud, ham der. Tænk, hvis det var sådan en, jeg skulle køre med.
Mm.
Du ved, han så simpelthen så weird ud.
Stod og slæb sin knive.
Ja, netop.
Havde købt en rulle plast.
Ja, og den der hockeymaske, han havde på, den var også sådan lidt underlig. Men... Og jeg kan huske, at jeg stod og kiggede på ham og tænkte, bare det ikke er sådan en som ham. Fordi han ser bare lidt uhyggelig ud på den her mærkelige måde. Så jeg sætter mig ud.
Med fingeren oppe.
Ja. Og så kommer der sådan en... Så ser jeg ham så gå ud til sin bil. Og sætter sig ind i den og kører, og så stopper han jo så med mig.
Og man kan ikke sige nej, når man sidder der. Jeg har prøvet at tomle til München.
Ja.
Og det er jo også, man siger jo ikke nej til nogen, fordi man...
Nej, det ville føles meget
ubehageligt.
Nej,
not
you. Så kan man bare køre videre, det kan man ikke. Man er nødt til at sige ja.
Jeg var nemlig nødt til at sige ja, og jeg var bare sådan, du ser så skummel ud, og din bil ligner noget, som slet ikke skal køre på en vej, og det var sådan, det hele var bare...
Men er det ikke også altid dem, der samler tomler op?
Jo, altså? Og han viste sig at være den sødeste, han var sådan et ældre gut, og vi satte os ind i den der bil, hvor den var fyldt med skrald og alt muligt, altså det var virkelig spøjst scenarie, og han satte noget reggae på, og så tyrede han bare op i den største jynde. Og så ramte han ellers motorvejen mod Barcelona.
Altså, nu har du en søn på 10.
Ja.
Så vil du egentlig selv ønske for ham, at han gjorde de samme ting, som du har oplevet? Eller altså, hvordan er det, når man har... Altså nu, jeg har kun lige fået en på 5 måneder. Jeg er allerede bange for verden i forvejen. Men... Hvordan har du det nu med Tristan?
Altså, jeg er jo opdraget meget sådan frit af mine forældre. Frihed under ansvar, har de kaldt det. Det sådan idealistisk set, så vil jeg jo gerne føre den tradition videre, fordi jeg føler jo, det er gået meget godt. Men jeg kan også godt se, at det også kunne være gået helt af helvedes til i nogle situationer. Så det er egentlig sjovt, du spørger, fordi det er ikke engang særlig længe siden, at jeg snakkede med min kæreste om det, som jo ikke er mor til Tristan, hvor vi snakkede om, når vi en dag får nogle børn, hvordan skal vi, altså, hvad skal de så have lov til, og hvor meget skal vi blande os? Hvor jeg var sådan, de skal da bare have lov og sådan noget. Men når det så kommer til stykket, altså, jeg var på Roskilde som 14-årig første gang. Altså, 250 kroner i lommen, og 3 par underbukser, og ikke noget sted at bo. Jeg var hjemløs på min første Roskilde. Jeg har svært ved at se Tristan skulle om 4 år sættes af på dyrskuepladsen med 250 kroner på lommen og ikke noget telt. Og bare være sådan, vi ses så om en uge.
Ja.
Altså,
ja.
Det har jeg så svært ved at se for mig.
Ja. Men der kan man trods alt stadig tage hjem. Altså, der kan man,
det er rigtigt.
Men det der med at ligge i en seng
og man stadig,
knuse sit pas og sin Sony Ericsson-telefon og sin lyskrøller. Altså, vil du lade ham gøre det?
Jamen, jeg var jo 19 år. Der er jo ikke så meget at gøre. Altså, man er jo voksen.
Ja.
På papiret.
Jeg tror man. Ja.
Jeg tror, jeg vil gerne, jeg vil gerne prøve at give den samme frihed under ansvar, som mine forældre har gjort.
Mm.
Men fra at sige det til at rent faktisk at gøre det, der er jo et stykke.
Ja, ja.
Man har nogle idealer, men kan man så også leve op til dem selv?
Jamen, svaret er nej. Herover fra mine børn får fandme ikke lov til at lave de ting, jeg har lavet. Det kan jeg godt.
Altså, jeg kan huske, da jeg gik i sådan noget 7. og 8. klasse, og det begyndte at blive spændende, det der med for eksempel at drikke øl. Der var mine forældre jo nogle af de eneste i klassen, som var sådan, det må de jo godt, hvis vi kan tale åbent om det, og vi kan have en eller anden tråd i, hvor mange øl er der til sådan en fest. Og der var mange andre forældre, som var sådan, mit barn må overhovedet ikke drikke øl. Mm. Og det var jo bare nogle af dem, som slet ikke måtte, som var dem, der drak allermest vodka. Yes.
This one.
Og
vi måtte ikke
og knækkede sig, og turde ikke at ringe hjem og sige, jeg har fået det dårligt, hvor at, altså, jeg var sådan, du ved, mine forældre var sådan, hvor mange øl skal du have, for at det sådan giver mening? 5? Kan vi lande på 4? Okay, fint nok. Og så var det jo det, jeg drak, og så var det sådan, så var jeg jo ærlig, og hvis det så skete, at jeg måske kom til at drikke 7, og fik det dårligt, så turde jeg også godt at ringe og være sådan, prøv at jeg kom til at drikke lidt flere, end vi aftalte, og jeg har det ikke så godt. Og så kom de og hentede mig og var sådan, det er okay. Det er fint, du siger det. Mm. Altså, det er jo en vildt fed, kan man sige, åbenhed at kunne have med sine børn. Som jeg helt vildt gerne vil kunne have med mit barn.
Jamen, jeg har det også sådan. Jeg tænker meget over det. Nu har jeg jo røget i mange år, og det har jeg jo prøvet at skjule for mine forældre også i mange år, fordi de er tandlæger, og det var det værste, man kunne gøre. Og så blive tatoveret, og det gør jeg også, og sådan noget. Og det er jo det der med, at man jo hele tiden... Jeg tror det der med, at når man er så ung, så bliver man jo også ved med at teste de der grænser, og være sådan, det må du ikke. Ja. Jamen, så er det jo fedt. Mm. Altså, hvor at, ja, det er jo ikke fordi, nu vil jeg jo helst ikke have, at mit barn begynder at ryge, fordi det er nok...
Jamen, de ryger ikke til
det. Det er faktisk min største fortrydelse, tænker jeg. Nej, det er du forhåbentlig ikke. Men det der med, at hvis hun så gjorde, så vil jeg bare gerne vide det. Mm. Fordi der er ikke noget værre, end at skulle gå der og mus rundt med, altså for helvede, hvor har jeg prøvet at skjule mange gange, og haft nøjer på, og alle de der ting. Og,
jamen, jeg tror, jeg ændrer taktik, så jeg giver lov til alt, men så tager jeg bare med. Så er jeg bare ham der faren over i hjørnet.
Ej.
Det er næsten
den værste type.
Hvem er ham der?
Ja, den værste.
Men jeg kan genkende det der, altså med rygning for eksempel, det er jo også en af mine store fortrydelser, at jeg startede med det. Mm. Men da min mor spurgte mig, ryger du, så sagde jeg også bare, ja.
Ja.
Og det synes jeg er fedt. Fordi jeg kender rigtig mange, der har skulle skjule det og holde det hemmeligt, selv som voksne.
Ja, ja.
Hvor jeg sådan, what?
Jeg har aldrig rigtig indrømmet over for mine forældre.
Nej,
okay. Nu tror jeg heller ikke, de lytter til den her podcast, men altså sådan, de ved stadigvæk ikke, at... altså, nu ryger jeg altså heller ikke mere, men ja, jeg tror det, jeg var...
Jeg ryger heller ikke mere. 35? Men det synes jeg er vildt.
Ja.
Altså, der har jeg altid godt kunne lide den der, at man kan... Altså, selvfølgelig er der ting, man holder for sig selv, men sådan noget som det, altså... Altså, jeg var sådan, ja, yes, det gør jeg, fordi du kan jo lugte på mig, så der er jo ikke nogen grund til, at gå og...
Jeg ved ikke, hvad det her er. Ja, ja. Det er
jeg
ikke
spiser
mig.
Bare lidt lakrids, så er det gået væk, de der smøgfingre.
Ja, helt nikotingule her. Ja.
Eller tager lige en gajol, så er det væk.
Ja.
Ja. Andreas, en dejlig lektion i livet, en fortrydelse, som man kunne mærke, da du lå der i sengen i Mumbai og knudede dine ting, men også en rejse i en pissefed læring, som vi alle sammen med. Vi skal slutte af med en lytterfortrydelse.
Ja.
For vi har nogle dejlige lyttere, der skriver til os på 1000regrets@beamaudio.dk. Jeg får at vide, at vi har fået en, der passer lige ned i temaet.
Dengang jeg ville prøve at blive vokset for første gang, inden en tur til Thailand med min nye kæreste, det var undervognen og benene. Men jeg besluttede lige at tage overlæbe og armhuler med. Det var sgu lidt dumt, for jeg fik en kraftig allergisk reaktion over for det, de voksede med, så i stedet fik jeg en fin rød knuppet og hævet 5 o'clock shadow på alle overnævnte steder, som ikke kunne tåle sol i de første 8-10 dage. Wow. Okay. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er.
5 o'clock shadow.
Det ved jeg ikke, hvad er. Hvad er en 5 o'clock shadow?
En 5 o'clock shadow, det er jo den der, hvis du har heftig skægvækst, så når klokken er 5 om eftermiddagen, så har du allerede en skygge igen af dit skæg.
Nå, okay. Så 8-10 dage i Thailand med en vokset undervogn, ben, overlæb og armhule.
Men voks før ferie, er det ikke åndssvagt?
Nej, det er jo det er ganske normalt. Ja, det tror jeg.
Men at udsætte sig selv og sine ømme punkter, de røde pletter i svømmehallen, der hvor du skal vaske, udsætte dem for sådan noget varm voks, før du skal ud i varme og sol og saltvand og poolvand.
Jo, men du skal jo også samtidig sådan, altså have bikini på, og nogle gange så er man... Der er jo nogen, der har lyst til at waxe steder, så der ikke er hår.
Det skal de da have lov til.
Det skal de bare. Måske lige test voksen.
Jeg forstår vedkommende, der fortryder lige før en ferie.
Ja, det er ikke så godt. Jeg har også prøvet en dårlig situation med en wax, men det skal jeg... det tager vi ikke i den afsnit, faktisk. Det tager vi slet ikke.
Det tager vi
ikke. Nej, den tager vi ikke. Tak skal I have for sådan en dejlig lille lyttertråd. Andreas, tusind tak, fordi du har lyst til at komme.
Selv tak.
Historie. Tak for i dag, gamle Jas.
Ja, lige måde.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af mig, Mathilde Brøsted Andersen, og produceret af Beam Audio Agency. Du kan høre flere af vores programmer på beamaudio.dk.